Jak může dopadnout na české domácnosti aktuální zdražování nafty a benzínu? Jaký efekt mohou mít chystané změny v dotacích na energeticky úsporná opatření v programu Nová zelená úsporám? A jak důležité jsou chystané změny penzijního spoření, které připravuje Ministerstvo financí? O tom všem budeme mluvit v následujících 20 minutách.
Život k nezaplacení.
Tak jako každou středu po 11. hodině i dnes vítám v našem studiu sociologa, zakladatele a šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
O více než 6 korun na litr zdražila u českých čerpacích stanic nafta od začátku března. Je to samozřejmě kvůli situaci na Blízkém východě. Zdražuje také benzín. Vy dlouhodobě sledujete výdaje českých domácností a strukturu těch výdajů. Jak zdražení pohonných hmot může ovlivnit hospodaření domácností?
Tam nejde jenom o ty pohonné hmoty jako takové. Samozřejmě to zdražení ropy se to propadá do inflace obecně, protože se zdraží doprava a zdraží se jako spousta věcí u těch domácností sekundárně. Samozřejmě to taky povede k zdražení pravděpodobně plynu, to už je vidět na těch burzách. Jo, prostě Irán je za A producent a za B tím hormuzským průlivem prochází zhruba 20% produkce ropy a některých typů zemního oleje.
A pokud tam tedy prochází.
Tak, a teďka tam moc procházet nebude, naopak jsou zprávy, že Irán to chce zaminovat a ty útoky zničily jakoby hodně těch kapacit výrobních. Takže problém je, že i kdyby se to dneska zastavila ta válka a zprůchodnil ten průplav, tak zhruba 3-5 týdnů trvá stabilizace těch cen zpátky. Jo. A jako nevypadá to, že se to průchodní brzo. To znamená, že tam bude jako dlouhodobější dopad na ceny ropy a plynu. Taky je tam produkce některých věcí, které si používají pro třeba hnojiva a podobně. Jo. Takže se to může projevit do cen potravin a podobně. Takže ty dopady podle mě budou jako můžou být jako dlouhodobější než pár týdnů a projeví se do inflace celkové, nejenom jako v benzínu. Teďka jde o to, jak velký ten dopad bude. Určitě to bude v nějakých 10% minimálně zvýšení inflace dočasně díky těm vlivům.
To je tedy celkový dopad na inflaci v Česku. Když se podíváme na domácnosti, které to ponesou nejvíc nebo na které to dopadne nejvíc?
Ten benzín jako takový, tak ten má dopad, který se spíš liší tím, kde bydlíte a podobně. Jo. Protože pořád nejvíc jezdí jako taková ta zajištěná střední třída. Jako nejvíc projezdí autem. Ale potom jsou domácnosti, které bydlí někde na vesnici a jsou chudé, prostě potřebují to auto, aby se dopravili do té práce, protože tam není hromadná doprava. A na ty to má samozřejmě taky velké dopady. Takže ten benzín se nedá říct, že dopadá jenom na chudé, to má takové dopady hodně podle vaší práce, podle typu bydliště a podobně. A to vytápění, tak tam to samozřejmě nejvíc dopadá na chudší domácnosti, protože u nich to tvoří největší část rozpočtu. Takže cokoliv se týká energie doma a vytápění, tak to nebo těch potravin, kdyby se potraviny zdražily díky tomu problému s hnojivy a podobně, tak tyhle dvě komodity, potraviny a energie, dopadají víc na ty chudší domácnosti. Jo. Takže to znova se vrátí do hry, možná ne v takovém měřítku, jakoby před x lety, ale ten problém, že všechny tyhle věci dopadají na chudší domácnosti a zároveň česká politika jim vlastně moc nepomáhá, protože hodně daníme ty nízkopříjmové a podobně.
Ze zahraničí přichází zprávy o tom, jak reagují některé vlády. Třeba Maďarsko zastropovalo ceny pohonných hmot, jinde se debatuje o snížení spotřební daně. Bylo by na místě i v Česku, aby vláda přijala nějaká opatření podle vás v tuto chvíli?
Taková flexibilní spotřební daň, která trochu reaguje na ty ceny, tak ta jakoby existuje v některých zemích, jo, že má nějaké minimum a ta vláda ale může upravovat a reagovat tím na ty ceny, protože ta vláda vybírá ještě DPH z té ceny, která je závislá na té ceně.
To znamená, že když se zdražuje, roste DPH.
Tak roste DPH, DPH a teoreticky to jde snížit v té spotřební daně. Jako, jo. Nicméně podle mě nejde na každou fluktuaci na tom trhu reagovat tou spotřební daní. Jo. To, možná kdyby to byl nějaký jako dlouhodobý problém, tak by to mělo smysl. Jinak tvoříte i prostě nástroj, že dovolujete, aby ty ceny rostly, protože tam berete kus toho tlaku tržního prostě tím snížením spotřební daně. Navíc v Česku se ta spotřební daně reálně, zejména na naftu, jako výrazně snížila, protože ona se snížila během covidu a podobně. Nikdy se nedostala na tu původní úroveň a zároveň rostou ceny, takže ona je dneska jako její reálná úroveň vůči kupní síle domácností je výrazně nižší než třeba před 5 lety. Jo. A jako dlouhodobě mě dává mnohem větší smysl investovat do posílení jednak jako úspornosti budov, aby jsme tolik nepropálili v těch energiích. Do samozřejmě rozvoje jako elektromobility, veřejné dopravy a podobně, aby jsme tolik nebyli závislí na těch fosilních palivech. Takže jako dlouhodobě bych přemýšlel naopak o tom, jak posílit ty programy typu zelená úspora, posílit příměstskou veřejnou dopravu a pomoct těm nízkopříjmovým domácnostem, na které to dopadne, které to nemůžou níst tyhle ty výkyvy cenové a podobně. A potom samozřejmě jako politická otázka, jestli české vlády nedělají úplný opak. Jo? Mně přijde, že my jako podporujeme ty blízkovýchodní války trošku bez rozmyslu, jestli s nám, jaké dopady mají na Česko. Oni mají jako velké dopady i v tom, že samozřejmě to podpoří Rusko výrazně. Jo? Velká cena ropy, odbyt v Indii, v Číně a podobně, tak to jde jako na úkor Ukrajiny, tyhle věci. Mají dopad ekonomický na nás, takže jakoby jestli nejsme moc slepí v té podpoře a za druhé, jestli bychom tam neměli investovat do omezení té závislosti na fosilních palivech. Jo. Já myslím, že ty vlády dělají trošku opak, že udržujeme tu závislost na fosilních palivech a neuvědomí si rizika některých našich podpor.
Sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop je hostem našeho vysílání.
Život k nezaplacení.
Vy jste před chvílí říkal, že z vašeho pohledu i vzhledem k tomu, co se děje na Blízkém východě a jaké to bude mít dopady, by stálo za to posílit novou zelenou úsporám a různá energeticky úsporná opatření. Minister životního prostředí v pondělí představil změny v dotacích právě v programu Nová zelená úsporám. Nově budou moci majitelé domů, bytová družstva a společenství vlastníků domů čerpat bezúročné úvěry místo přímých dotací. Na přímé dotace mají mít nárok jen nízkopříjmové domácnosti. Je tohle rozumná změna?
Ona si reaguje na to, že ta zelená úsporám byla moc rozkročená, že dávala dotace relativně velké i domácnostem, které nebyly zranitelné. Ale utahuje to podle mého názoru moc, protože ty programy třeba v Polsku a v dalších zemích poskytují tu dotaci ve výši třeba třetiny, 30% z toho nákladu na zateplení a podobně i těm běžným domácnostem. A potom to třeba navyšují u těch domácností, které jsou zranitelné. To znamená, že oni skládají tu dotační podporu a tu úvěrovou. Protože jako i ta úvěrová má svoje náklady. Ten nápad je, nebo ta pointa je, že si lidé budou půjčovat od bank a stát vlastně hradí tu bezúročnost. To znamená, že platí to těm bankám, takže ty náklady na straně toho státu taky jsou. Samozřejmě je to výhodnější pro banky, tahle forma podpory. A ty náklady se rozloží v čase, protože ten úvěr je delší, není to ta jednorázová dotace. Jo. Takže pro ten stát je to dobrý v tom, že to omezí ty jednorázové náklady, ale má ty náklady rozdělené v čase, protože hradí, financuje ty úvěry v podstatě. Jo. Takže já si myslím, že by bylo možná lepší se zamýšlet na nějakou kombinací a zamýšlet se nad tím, že u těch velkých projektů, jako jsou bytové domy, jo, kde potřebujeme nejvíc zateplení, tak jestli to nemá úvěrovat přímo stát, protože máme úvěrové programy z Národní rozvojové banky, z Státního fondu podpory investic nebo Fondu životního prostředí, kde vlastně jo, by se z toho vyřadil ten zisk těch třetích subjektů na garanci těch úvěrů.
Pokud tedy dominantně bude pomoc formou bezúročních úvěrů, bude to dostatečně motivující, jak přistupují domácnosti a lidé k tomu, aby se zadlužili třeba na to, že udělají energeticky úsporná opatření?
Tak určitě to není dost pro domácnosti, které si jako nemůžou dovolit tu investici ani rozloženou v čase, takže tam je jde o to dobře zacílit tu zvýšenou podporu u těch nízkopříjmových. Myslím si, že to může třeba stačit u těch bytových domů, jo, kde ty bytové domy mají nějaký jistý příjem z toho, ty SVJ, z toho, že vybírají ty poplatky a ví teda, jakoby, kolik budou mít příjem, z kterého můžou hradit ten úvěr a podobně. Jo. Tam se tohoto schéma rozvinout dá docela dobře, si myslím. Takže jako omezí to trochu ochotu. Myslím, že by se to dalo redukovat tím, kdyby tam fakt byla část dotační a část úvěrová, dobrým zacílením na ty nízkopříjmové a vymyšlením schématu těch bytových domů, kde potřebujeme nejvíc zateplit. Jo. Druhá věc je, že ten stát nemusí dělat jenom dotace. Jako klíčovou věcí u těch bytových domů je, že když dneska máte soukromý subjekt, který vlastní bytový dům a zateplí ho nebo vymění okna, tak to je takzvané technické zhodnocení té budovy. A ta investice se v daních odečítá desítky let. Jo. To znamená, že to je hrozně nevýhodné zateplovat, dávat tam trojskla místo dvojskel a podobně. Protože když to neuděláte, když tam dáte jenom omítku a dáte tam špatná okna a podobně, tak to je oprava, kterou v těch daních uplatníte hnedka, i hned v tom roce. Jo. A když to jako zúsporníte, tak to tam odepisujete desítky let. Vlastně táhnete tu investici na sebe. A to je strašně demotivační pro jako lidi, kteří vlastní bytové domy, nebo firmy, které vlastní bytové domy a pronajímají je, aby to zúsporňovali. Takže kromě
protože ty vyšší náklady neplatí oni, ale jejich nájemníci.
No, ne, protože jako oni tam investují prostě a
rozumím tomu, ale oni z toho vlastně nemají plus, protože plus, kdyby to zateplili lépe, tak by měli ti nájemníci.
Tak, ale oni, když tam investují, tak to v těch, tak to, tu investici táhnou desítky let, protože to ten stát neumožňuje odepsat v daních okamžitě, jo. A to je taková jako paradoxní politika, kterou kdyby stát změnil, tak taky podpoří to zateplení, úspornost a podobně. Takže tam je hodně cest, jak ten nápad zelené úsporám doplnit, aby byl jako smysluplnější.
Jste říkal, že důležité je to zacílení na nízkopříjmové domácnosti. Ministr životního prostředí mluvil o tom, že nárok by měly mít domácnosti, které budou brát superdávku. Je tohle rozumné zacílení?
To já jsem navrhoval a myslím, že jo, je rozumné využít, že máme definované ty domácnosti chudé a nevytvářet systém, že to musíte dokládat znova na dalším místě, tu potřebnost. Jo. Takže ta superdávka míří na lidi, kteří mají malé třeba zbytkové příjmy, když zaplatí bydlení a podobně. Takže to je přesně ta skupina, která potřebuje tu podporu v té úspornosti. Zároveň, když ji podpoříte, tak třeba může časem vypadnout z té podpory, protože nebo mít takové náklady na to bydlení a podobně.
Naším hostem zůstává sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Vláda v pondělí schválila návrh, aby důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, ho mohli bez sankce ukončit. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně, přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají získat kompenzaci. To je dílčí změna, která řeší specifickou situaci, kterou vyvolal konsolidační balíček minulé vlády. Ale ministerstvo financí připravuje větší změny penzijního spoření, tedy toho takzvaného třetího důchodového pilíře. Ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová řekla v rozhovoru pro Seznam zprávy, že ten třetí pilíř by měl lidem přinášet vyšší výnosy a zároveň být levnější. Mají se snížit poplatky, zvýšit atraktivita. Vy v tomto pořadu často mluvíte o penzijním systému. Jak důležitý je právě tenhle ten třetí pilíř?
On může být obrovsky důležitý, protože opravdu jako je realistické, že bude tvořit třeba 20% důchodu, když se dobře nastaví. Jo? Ve státech, jako je Skandinávie, Holandsko, Švýcarsko a podobně, tak tvoří opravdu velkou část toho důchodu. A teďka, když se kouknete na to, kolik mají domácnosti peněz v těch penzijních fondech, tak zhruba 80% má 6 těchto států. Jo. A opravdu tam to jako funguje a ty důchodci tím teda, jo, třeba má 20 tisíc přepočtu v Česku by měl z státního důchodu a k tomu 10 tisíc z toho fondového. To je naprosto jako realistická věc, která se dá dosáhnout dobrou reformou těch toho třetího pilíře. My máme výhodu v tom, že tam je spousta lidí. V tom třetím pilíři dobrovolném je asi 4 miliony lidí. Takže ta účast je veliká. Ale jeden problém, nebo je tam spousta problémů, proč nefunguje. Jo? Takže jsou tam malé výnosy. Ty lidi jsou často v nějakých konzervativních fondech, i když jsou mladí. Ten v těch dobrých systémech, jako je Švédsko, ty pilíře fungují tak, že do 55 let to investuje jenom do akcí, do velmi dynamických, jako trochu rizikových, ale dlouhodobě nejvíc ziskových věcí. A potom postupně se to trošku zkonzervativňuje, aby to u těch seniorů, kteří to čerpají, stabilizovalo ty prostředky. Jo. U nás je spousta lidí v mladém věku ve velmi konzervativních produktech nebo těch transformovaných fondech, které mají malou ziskovost. Do toho máme obrovské poplatky těch bank. Jo, v Česku poplatky často máte třeba 1% z objemu plus nějaké procento z toho výnosu, co ten fond vydělá. Jo. A dohromady u těch dynamických fondů ty poplatky tvoří třeba 2% ročně z toho objemu, když to sečtete. No a když platí 2% ročně z poplatky, jo, tak moji kolegové Lukáš Nádorník a Filip Pertolc IDEA spočítali, že to vám sebere až, když spoříte 40 let, tak vám to sebere až polovinu toho majetku naspořeného prostě, jo, potenciálního. Takže jsou tam obrovské poplatky, které redukují ten výnos. A samozřejmě taky dělají to v penzíko hodně jako nekonkurenceschopné vlastnímu investování. Takže je třeba zavést ten smysluplný fond životního cyklu, který na začátku je dynamický a potom to u těch starších lidí převádí do nějakého konzervativnějšího pilíře, a snížit ty poplatky, to jsou dvě jako základní věci, které jdou tím směrem, který říká i paní ministryně. Potom jsou další důležité věci, a to je, aby tam lidi vstupovali včas, protože ten výnos závisí na tom, kdy tam vstoupíte, jak velké máte ty procentuální výnosy každý rok.
No. I o tom mluvila paní ministryně financí pro Seznam zprávy, říkala, že mladší lidé by mohli spořit třeba nižší částky než dnes a přesto mít nárok na státní podporu. To by mohlo pomoci? To je krok správným směrem?
Paradoxně ta částka je, řekl bych, až třetí v té důležitosti, jo? Protože když nastoupíte pozdě a máte malé výnosy v těch fondech, je to špatně nastavené, tak nestačí ani 3000 tam dávat, abyste si zajistil. Jo? No a pak v tom Švédsku tam můžete dávat třeba 500, a když začnete brzo a máte velké výnosy, malé poplatky, tak tím jako dostanete relativně hodně. Jenom pro představu, třeba když si jako v 18 dáte investujete 1000 korun, tak v 65 letech můžete mít buď to 9000 z toho, anebo skoro 90 000, podle toho, jak jsou velké ty výnosy a poplatky. Jo. Tam se kumulují ty úroky každý rok a tím stvoří obrovský rozdíl, který je právě daný tou výnosností. Takže samozřejmě je dobré tam vstoupit v mládí, i kdyby tam člověk dával třeba 500 prostě, jo. To má smysl. Ale je důležité tam vstoupit co nejdřív a mít co nejdelší tu periodu toho spoření. Tam jako jsou možná další opatření typu rekonstrukce těch příspěvků státních. Dneska oni podporují člověka bez ohledu na to, jak je starý. A samozřejmě dávalo smysl, aby víc podporovali vstup těch mladých lidí nějakým bonusem za to, že se tam zapíšete a podobně. Jo. Ta podpora těch mladých je mnohem efektivnější pro ty důchody, než to dávat lidem tu podporu, kterým je už 60 let a podobně.
Debata se vede také o tom, jestli mají mít lidé možnost vybrat si tu naspořenou částku najednou v nějakém momentu, anebo jestli by se to mělo vyplácet povinně jako renta. Vy byste preferoval jedno z těchto řešení?
No určitě pro důchodový systém je lepší ta renta, protože jo, to má sloužit k tomu, že to doplňuje ten státní důchod. A když si to vyberete najednou, utratíte to, tak potom ten stát vám to bude doplácet tou superdávkou prostě. Jo. Takže když ten stát to podporuje, stojí ta podpora veřejná dneska 17 miliard ročně, tak by měl podle mě vynutit to, aby to sloužilo jako důchodový produkt. Jo. A tam je jako paradoxní, že dneska, když si to vyberete rychle, méně než 10 let, tak se vám daní ty výnosy. Jo. To, co jakoby je ziskovost toho fondu. To se nikde jinde nedaní, prostě v těch investicích po třech letech nic nedaníte, takže to vlastně penalizuje ty ziskové fondy, ale paradoxně se neodebírá ta státní podpora. Já bych to udělal úplně naopak, že bych jako při tom rychlém výběru odebíral tu státní podporu, protože to je to, co liší ten produkt od toho vlastního investování. Jo? A tu státní podporu ten stát říká, my vás podpoříme, ale měl byste si to vybírat dlouhodobě, protože my to chápeme jako důchod, to, co děláte, jo? Jako doplněk vašeho důchodu. Takže podle mě by to mělo být vynuceno více, mělo by to být vynuceno naopak jakoby odebrání té státní podpory. A na druhou stranu tam lze kromě toho biče dát i nějaký cukr. Jo? Takže třeba mně přijde jako rozumné, aby si část toho mohli lidé vybrat jednorázově a zbytek tam nechat. Jo? A třeba tu jednorázovou část investovat do toho úspornosti, do úspornosti toho bydlení, jak jsme se bavili o té zelené úsporám, tak z toho můžou kofinancovat, že se zateplí dům. To samozřejmě má smysl. Takže umožnit třeba část vybrat jednorázově a zbytek tam muset nechat. To dává smysl velký. A za druhé umožnit zesnadnit dědictví. Jo, tam je takový paradox, že když si to vybíráte tou rentou a umřete, tak to zdědí, nebo dostanou ty osoby, které byste určil v tom penzijním fondu, ale zdaní to 15%. A nic jiného se v Česku nedaní v dědictví, jo. Takže je to vlastně penalizováno proti běžným dědictví. Takže tam lze kromě toho biče přidat nějaké cukry ve smyslu toho, že tam nebude zbytečně daněno to dědictví u těch úspor.
Říká sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky za rozhovor, za týden na viděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.